Армысыздар, құрметті тыңдармандар, сіздер Азаттық радиосының уақыт бедер айдарымен берілетін хабарын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында Ләйлім Ахметжанқызы. Бірке ұлттар ұйымы Орталық Азиядағы су ресурстарын пайдалану мәселесіне алаңдаушылық білдіріп отыр. Осыдан біраз күн бұрын жарияланған Бірке ұлттар ұйымының қоршаған ортаны қорғау бағдарламасында Орталық Азия мемлекеттері Амударияның суын бірге пайдаланса, бұл аймақтағы тұрақтылық пен бейбітшіліктің кілті болады делінген. Баяндамада судың басына қуатты гидроэлектр станциялар құрылысын жоспарлау, судың төмен жаққа жетпей қалуы Амудария бойындағы Ауғанстан, Тәжікстан, Түркіменстан және Өзбекстан үшін негізгі түйткіл болып отыр. Көрсетілген. Мамандардың айтуынша, су ресурстарының азаюы мен судың ластануы тұрақсыздыққа, тіпті қақтығысқа бастап әкелуі мүмкін. Алайда қазақстандық гидрологтар Қазақстан су қорларын үнемдеп пайдаланса, су қоймаларын салмауға болады дейді. Сондай-ақ олар суды үнемдеу көрші мемлекеттермен су мәселесінде тұрақтылық орнатуға жол ашатынын айтады. Гидролог Әмірхан Кеншімов Қазақстан әзірге су тапшылығын сезініп отырған жоқ дейді. Алайда Сырдария мен Амударя өзенін дұрыс пайдалану туралы ортақ шешімге келмесе, су тапшылығын сезінуі мүмкін деді. Ол Ертіс-іле өзендеріне қатысты келіссөздер Қытаймен 2014 жылға дейін жүргізілуі мүмкін екенін айтады. Оның айтуынша, су тапшылығын сезінбеу үшін Қазақстан суға қатысты ішкі және сыртқы саясатты дұрыс жүргізуі керек.
Жалпы мәліметіңіз бойынша, мысалы, қазіргі кездің өзінде Ертіс өзені бойынша 2 миллиардтай суды алып жатыр. Қытай іле бойынша 4 миллиардтай суды алып жатыр. Ол жаңа қарай тағы да өсе деген болжам бар 5 миллиардқа шейін. Егер 5 миллиардқа шейін өсіп кетсе, бізге түсетін судың көлемі азаяды. Орташа жылдық көлемі соның кейін баратта анау Балқаш өзенінің жағдайы қиындай түседі. Сондықтан осы болдырмау үшін әрине біздің комиссия бар, комиссия жұмыс істеп жатыр. Қазір же біз Қытаймен екі арада техникалық жұмыстарды бастадық. Биылдан бастап жүргіземіз. Енді ол ішінде жаңағы судың жағдайы қандай, жердің жағдайы қандай, қанша халық бар, қанша социалдық және экономикалық даму бар. Солардың бәрі сарапталып келіп, жа қанша су алу мүмкін Қытай, біз қанша су алуымыз мүмкін, және ол табиғатқа қанша су тастық қалдыруымыз керек. Осылардың барлығын біз енді жа қазір Қытайдың специалистерімен бірге отырып сараптаймыз. Егер сонда жаңа біз дұрыс нәтиже алатын болсақ, онша қауіп жоқ. Дегенмен де қазір Қытайдың өзінің жаңағы өз ішкі саясаты бар ғой. Бергі жа Синьцзян Ұйғыр автономиялық рай ауданына олар жаңағы 30 жылға дейін ба, көптеп ішкі Қытайдан адамдарды келтіріп, оның санын 100 миллионға шейін шығаруды сондай жоспары бар деп естейміз. Егер ондай болатын болса, біздің жағдайымыз өте қиын. Өйткені ол 100 миллион адамды тамақтандыру керек, оған су беру керек, онша басқа жағдайлар жасау керек, сондықтан же бізге түсетін судың көлемі күрт азайып кетуі мүмкін.
Қазіргі уақытта су мәселесі Орталық Азия елдерін екіге бөліп отыр. Біріншіден аймақтағы су қауіпсіздігі мәселесінде 5 мемлекет екі топқа бөлінген. Бірі Сырдария мен Амударя өзендерінің төменгі ағысында орналасқан Қазақстан, Өзбекстан мен Түркменстан болса, екінші топ жоғарғы ағыстағы Қырғызстан мен Тәжікстан. Дәл осы өзендердің жоғарғы ағысындағы екі мемлекет су энергетикалық қауіпсіздігін сақтап қалу үшін тау бөктерінен Қырғызстан Қамбарата су электр станциясын салуды бастап кетсе, ал Тәжікстан Рогуна ГЕС-ін салуды ұсынғанымен олар да құрылысын бастап кеткен. Сарапшылар бұл үлкен су электр станцияларын аяқтау үшін Тәжікстан мен Қырғызстан қаржылық демеуді Ресей жағынан күтеді дейді. Әмірхан Кеншімов Қазақстан халқы суды көп сарап қылып қана қоймай, өзен суларын ластайтынын айтты. Оның айтуынша, жер асты суларында, жер үсті суларында пайдалануда тепе-теңдік сақталмай отыр.
Біз қазір өзіміз де суды өте ысырап пайдаланамыз. Қалай болса солай суды айдап жатырмыз. Біздің жаңағы суды үнемдейтін технологиямыз пайдаланмаймыз. Білеміз енді барлығын, бірақ оны пайдаланбаймыз. Өйткені ол үшін